Blasiða 48. Hann á samt stórt hús og tvær drossíur þó hann far aldrei á sjóin sjálfur, hugsaði Heiða á leiðinni heim. Þetta var rétt hjá Birgi Birni. Það var Bárður sem varð ríkur en ekki pappi. Þau voru samt aldrei svöng. Stundum kom Munda í kletti með heitan blóðmör á kvöldin, Gvendur átti rollur og Munda geymdi blóðmör allan veturinn í íshúsinu. Þegar pappi kom svo heim, fekk Munda heilmikinn fisk í staðinn og appelsínur og ávexti í dósum þegar pappi kom úr siglingu og nú kæman bráðum. Og þegar þau brunuðu á sleðanum góða niður götuna var lífið tiltölulega áhyggjulaust. Páli hafði ekki einu sinni tekist að slasa sig á honum. En dag nokkurt kom hann brunandi niður götuna og beint í flasið á ameríska herliðinu sem var á leið í klaustrið. Hann varð þó seinna sveigja frá og tábraut einn hermanninn. Tommy hét hann, sagði Gyða í Þórukoti. Amma sendi Halldór með mórauða prjónasokka handa Tommy. Páll tók ekki mál að fara. Hann vissi ekki nema hann yrði skotinn. Tommy, sagði afi. Anskotans ónefni er þetta. Hann getur ekki að þið gert aumingin, sagði amma. Jón Dofri átti að vera í höfni kvöld, líka víkingur, skipið sem pappi Kjelenar Stínu var á. Þau voru saman í konvói. Pappa ætlar að koma með kafbát handa mér, sagði Keli í skólanum. Daginn eftir var hvorugt skipið komið. Í handavinnu tímunum voru stelpurnar þögular. Blá köflóttu handavinnupokarnir festust við puttan á þeim svo að þær gátu ekki saumað rauðu krossaumspekkina. Ég skal lesa fyrir ykkur sögu, sagði kennarinn. Við saumum ekkert meira í dag. María í hliði fór að gráta. Pappi hennar var líka á víkingi. Ætli við hættum ekki dag, sagði kennarinn og stelpurnar tíndust heim á leið. Heiðu fannst allt lífið vera óraunverulegt. Þegar hún gekk upp götuna. Það var eins og hún væri ekki til í alvörunni. Hann Guð var eitthvað að stríðinni. Núna þegar hún var búin að skilja pappa betur, gat skipið ekki farist. Hann mundi bara koma og gefa krökkunum í götunni gotteri og kannski vera fullur með láka netamanni. Hún mundi bara taka því rólega og segja mömmu að vera ekki að ergja sig yfir því. Hún vissi krakka sem hefðu mist pappa sinn í sjóinn. Ein stelpa í skólanum átti meira að segja enga mömmu, en svoleiðis gæti aldrei komið fyrir hana. Það var bara þannig. En skyndilega varð henni ljóst að það var ekki þannig. Orðskýringar, drossía, fýtt bíll, að koma í flasið á einhverjum, að mæta einhverjum óvænt og snöggt, flas, óvarkárni, konvói, skipalest, mörg skip saman í hópi til að njóta sameiginlegrar verndar herskipa. Hægra megin er lítil talblaðra í henni stendur, takið eftir því hver sjónarhornið breytist oft í þessum hluta.